U spomen na blaženopočivšeg mitropolita Zagrebačko-Ljubljanskog gospodina Jovana, koji se predstavio u Gospodu 3. aprila 2014. godine, slušamo pouke koje izgovorio na trpezi ljubavi u manastiru Lepavina novembra 2003. godine na dan Svetog Joanikija Velikog, kao i sa slave ove svetinje. Vavedenja Presvete Bogorodice 2004. godine. Tonski snimak ovih beseda preuzeli smo sa Bratskog radija Slovoljubve.
Mitropolit Jovan upokojio se u Gospodu juče, pre nekoliko dana pogoršalo mu se zdravstveno stanje, smešten je u kliničko-bolnički centar Sestre Milosrdnice u Zagrebu, gde je posle moždanog udara operisan u subotu 29. marta ove godine. I pored predanog zalaganja lekara ove ugledne zdravstvene ustanove, mitropolit Jovan se predstavio Gospodu juče, 3. aprila u 18 sati i 10 minuta. Kako izveštava mitropolija Zagrebačko-Ljubljanska, za upokojena liturgija i molitveni ispraćaj blaženo upokojenog mitropolita Jovana po lično izraženoj želji biće izvršeno u sabornom hramu Preobraženja Gospodnjeg u Zagrebu u subotu 5. aprila 2014. Za upokojena liturgija počinje u 10 časova, nakon koje će biti izvršeno opelo. Sledi biografija mitropolita Zagrebačko-Ljubljanskog Jovana. Rođen je 22. oktobra 1936. godine u Slavonskom selu Medincima kod Podravske Slatine od roditelja Save i Julke Pavlović. Osnovnu školu završio u rodnom mestu, a nižu gimnaziju s malom maturom u Podravskoj Slatini. Posle toga se upisuje u bogosloviju Svetog Save u manastiru Rakovica. Kao učenik njene prve posleratne petorazredne generacije stiče srednjoškolsko obrazovanje u vremenu od 1951. do 1956. godine. Na Bogoslovskom fakultetu Srpske crkve u Beogradu diplomirao je 1963. posle čega odlazi na postdiplomske studije u Nemačku, gde je na Evangelističkoj akademiji u Šlezvigu i Teološkom fakultetu u Kilu proučavao evangelističku teologiju, a na Ludwig Maximilian univerzitetu u Minhenu studirao rimokatoličku teologiju i vizantologiju kod znamenitog profesora Beka. Boravio je i u Belgiji, u benediktinskom manastiru Šefton, a u Nemačkoj u benediktinskom manastiru Marija Lach kod Koblenca i u Niderlatijehu kod Minhena, gde se bogosluženja obavljaju po vizantijskom i zapadnom latinskom obredu. Po završetku postdiplomskih studija vraća se u otadžbinu i stavlja na raspolaganje svoje crkvi. Sveti arhijerejski sinod ga postavlja za suplenta bogoslovije u Prizrenu. Po potrebi službe premešten je za suplenta bogoslovije u manastiru Krka, gde ga episkop dalmatinski Stefan monaši 18. novembra 1967. a sutradan 19. novembra u Bosanskom Grahovu rukopolaže u čin jerodjakona. U čin jeromonaha rukopoložen je marta 1969. godine u Kistanju. Pored nastavničke dužnosti i dužnosti glavnog vaspitača u bogosloviji, kao i redovnih manastirskih poslušanja, otac Jovan je sve do izbora za episkopa uspešno rukovodio školskom i manastirskom bibliotekom. Profesorski ispit iz praktične grupe bogoslovskih predmeta polaže marta 72. i nedugo potom Sveti arhijerejski sinod stavlja ga za profesora ove bogoslovije. Delatnost mitropolita Jovana nije se svodila samo na redovnu nastavu u školi i vaspitanje učenika, jer je polje njegovog rada u vinogradu gospodnjem bilo daleko šire i daleko obimnije. Tako odmah po rukopoloženju za jeromonaha vidimo ga kako opslužuje srpsku parohiju u Biovičinu selu, a zatim i manastirsku parohiju u Kistanju. Sveti sinod imenuje ga za člana komisije za preuzimanje sakralnih crkvenih predmeta koji su za vreme Drugog svetskog rata odneti i od tada se nalazili u povijesnom muzeju i drugim kulturnim ustanovama u Zagrebu. Pored toga, biva na sastanku Komisije Svetskog saveta crkava za međucrkvenu pomoć, održanom 4. decembra 1967. u Beogradu. Zatim učestvuje na internacionalnim crkvenim konferencijama, prvo u Vodicama kod Šibenika, potom u Belgiji, a sa episkopom Stefanom prisustvovao je jubilarnoj proslavi Rimokatoličke crkve, održanoj u Splitu i Solinu septembra 76. godine. Sve ovo zajedno govori o jednoj velikoj dinamici mitropolita Jovana u radu na svim poljima kojemu poverila crkva, a plodovi tog rada su nesumnjivo zapaženi, jer vidimo da je njegov nadležni arhijerej za ovo vreme odlikovao činom sinđela i protosinđela i na kraju činom arhimandrita. Međutim, najveća ocena njegovog dosadašnjeg rada jeste odluka Svetog sabora iz maja 1987. godine, kojom je izabran za episkopa Srpske pravoslavne crkve. Ovo je tadašnji patrijarh srpski German istakao u svom pozdravnom govoru prilikom hirotonije episkopa Jovana. Mitropolit Jovan bio je član Svetog arhijerejskog sinoda u više mandata. Administrirao je Slavonskom eparhijom posle smrti vladike Emilijana. Posle upokojenja episkopa Gornjokarlovačkog Simeona, administrirao je eparhijom do izbora episkopa Nikanora. u patrijaršijskom preduzeću dobročinstvo bio je na dužnosti direktora. U Pećkoj patrijaršiji 1990. predsjedavao je Svetim arhijerejskim saborom. Odlukom Svetog sabora iz 1992. izabran je za predsjednika Episkopskog saveta Srpske pravoslavne crkve u Republici Hrvatskoj, pa je u tom svojstvu potpisao ugovor sa predsjednikom vlade Ivicom Račanom o odnosima Srpske pravoslavne crkve i vlade Republike Hrvatske. Odlukom Svetog sabora iz maja 1995. umoljen je da privremeno, u cilju pomoći izbeglim arhijerejima sa ratnih područja, preuzme duhovno staranje o vernom narodu i Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Republici Hrvatskoj. Odlukom Svetog sabora iz 1994. proširena jurisdikcija eparhije Zagrebačko-Ljubljanske i na Srbe u Republici Italiji, pa je mitropolit Jovan krajem jula iste godine u hramu Svetog Spiridona Čudotvorca u Trstu preuzeo dužnost od episkopa srednjeevropskog Konstantina. Boravkom u Italiji, mitropolit Jovan preuzeo duhovno staranje u parohijama pored Trsta i Rima i u novoosnovanim parohijama Vičenci i Milanu. Osnivanjem eparhije austrijskog, italijansko-švajcarske, mitropolit je razrešen od duhovnog staranja nad vernima u Italiji. Radi negovanja odnosa sa Rimokatoličkom crkvom, mitropolit Jovan je više puta bio delegat patrijarha srpskog Pavla i imao priliku da pozdravi papu Jovana Pavla II. Posebnu pažnju poklanjao je manastiru Lepavini i manastirskom bratstvu s arhimandritom Gavrilom na čelu, kao titularni episkop Lepavinski i vikarni episkop patrijarha srpskog Germana, a od 1982. kao mitropolit Zagrebački. Visoko preosvećeni mitropolit Jovan je 29. maja 2007. na treći dan duhova proslavio 30 godina svoje arhijerejske službe. U nastavku ćemo imati priliku da poslušamo besedu mitropolita Zagrebačko-Ljubljanskog Jovana, izgovorenu posle svete službe u nedelju 17. novembra 2013. godine na dan prepodobnog Joanikija Velikog i sveštenomučenika Nikandra, u manastiru Lepavini. Služio je svetu liturgiju sa arhimandritom Gavrilom, nastojateljem manastira, a posle svete službe održano je trpeza ljubavi, gdje je mitropolit Jovan uputio divne duhovne pouke. Slušamo besedu.
U naše vreme tako stalno u nekim pričama o porodici, o očuvanju porodice, obitelji, pripremate taj referendum, hoće li biti. A ne ovako nek rade podsjeća, evo, vi koji dolazite u manastir, ovako zajedno, da smo za trpezom, ono što u delima apostolskim, kad se govori o prvoj crkvenoj opštini, kaže, hrišćani su se međusobno slagali, živjeli su kao jedno srce i jedna duša. I kaže, sve im je bilo zajedničko. Dakle, bila je više ta, to druženje i u porodici i u crkvi kao jednoj široj duhovnoj porodici. Vi koji dolazite u manastir Lepavine, ovako zajedno smo za trpezom posle bogosluženja i često postavljamo i pitanje kako stignu da se pripreme, jer mnogo puta i ne znamo koliki će broj biti vernika u trpezari ovdje, a i tamo sa one druge strane, pa i to neki put nije dosta, nego i u dvorištu. I slava Bogu, i koliko se može, otac Gavrilo sa svojom bratijom i sa svojim saradnicima nekako se ovladaju taj posao. Dakle, to je jedan doživljaj. Nije čovjeku stalo toliko sada da jedne, da ne znam, onoliko koliko da se utoli glad i žeć. Ali jedno drugo zadovoljstvo koje je iznad toga, to druženje i da čujemo jedni za druge, da se poželimo jedni drugima, da se molimo Bogu jedni za druge, da se taj neki zajednički interes, zajednički život kao jedne grupe vernika. Jer tek koliko je to jako važno u porodici, da su članovi porodice, članovi obitelji zajedno, da su zajedno pored trpeze, da ručavaju. Ja sam imao sreće da sam odrastao u seljačkoj porodici i po seljačkim običajima morali smo svi zajedno biti na doručku, na ručku, na večeri. Kad se radilo u polju, onda je bilo organizovano da se nosi hrana u polje, pa se na njivi obedovalo. Opet na neki način bilo je to zajedničko i posao i obed. Dakle, jako važno da je porodica zajedno, da se djeca sa djedom i bakom i sa roditeljima da gledaju kako se međusobno ponašaju jedni prema drugima, da je odrastanje djece u takvoj sredini mnogo zdravije i fizički i psihološki, duševno, nego ovo što je naše moderno vreme, da dete kad dođe vreme ajde u dečji vrtić. Jel dobro? Te vaspitačice, ako su revnosne, ako rade kako treba i ako se djeca na neki način školuju kao mala škola, jer pripremaju za redovno školovanje. Ali čujemo komentare i veoma obrazovani ljudi koji se bave tom problematikom da roditeljski dom ne može tako lako da se zamijeni, da u pravom smislu nadoknadi one duhovne vrednosti koje dete dobije u roditeljskom domu, družeći se sa bakom i džedom i sa roditeljima. Sa roditeljima manje, zato što ako su roditelji zaposleni bilo u nekoj državnoj službi ili na poljoprivredi, ako je na selu, najviše se druži sa džedom i bakom. I da to ima i tekako pozitivnog i vaspitnog značaja i da takva djeca u školi imaju dobar uspeh. I u posljednje vrijeme prosto se iznenačujemo, čudimo se da se kod maloletnika u osnovnim školama događaju odvečeni ekscesi, nešto što do sad nije bio običaj. Šta se to događa? U svakom slučaju da sadašnja informatika doprinosi tome. Do sad smo u školi učili da postoje tri vaspitna faktora: porodica, škola i crkva. Međutim, sad je i televizija i tekako veliki vaspitni faktor, kompjuter, internet, pa evo i mobilni telefoni, šta sve i na tim malim telefonima ima, kakva informatika se u trenutku, u magnovenju dobiva. Jer sve to utiče, a pogotovo još ako su neke zle namere nekog pogrešnog stava u vaspitanju dece, onda to može da ima jako opasne posljedice. Jer u naše vreme jako velika opasnost je narkomanija. Jer čak i alkoholizam, nevjerovatno, da mladi koji žele da oponašaju odrasle ljude, nisu svesni koliko je alkohol jak, a njihov organizam mlad, neotvoran, i onda to ih prevari i dođe do ekstremnih situacija. Sam prilike da u Atini, u Pireji, u jednoj parohiji, to što sam spomenuo na početku, parohija, oko 30 porodica je bilo, živili su kao to iz dela apostolski, što se kaže kao jedna duša, jedno srce, jedna duša. Naime, dogovorili se hrišćani, tih 30 porodica raznih profesija, da žive zajedno. Imali su zajedničku blagajnu, imali su jednu kuhinju, jednu trpezariju. Imao sam prilike da učestvujem na ručku kojem je bio sam gost. Jedna grupa nas koji smo bili na tim ekumenskim međucrkvenim postovima i Ženeve za međucrkvenu pomoć. Dve, tri gospođe bile su dežurne da kuvaju. Druge su, ne znam, servirane u trpezari. I onda bio i svešteni njihov sa njima. Dok smo čekali ručak u salonu, dok je bilo posluženje sa kapom i pićem, deca su dolazila kod tog sveštenika na blagoslov. Poljubimo ruku i opet dalje oni idu trčkaraju onako u svom stilu, deca se igraju. I u tom razgovoru komentarišu gospođe, kaže, pa nama je ovo neverovatno praktično bolje nego da svaka od nas kao domaćica svaki dan tri puta kuva. Kaže, ovako dođe mi jedan put mesečno da kuvam. Ono što od plate svoje daju u zajedničku kasu, imaju blagajnika koji vodi računa za nabavku hrane, koji ima goste, mora na vreme, blagovremeno da organizatoru ko vodi računa o tome da referiše, da znaju koliko će i biti na ručku da obezbede hranu. I kaže, imamo jednu veliku mašinu, ne mora svako, morali bi u protivno imati 30 veš mašina. Ako imamo jednu i ne znam kad kome dođe red u 8 dana da pere sve što ima u veliku mašinu, je to jeftinije. Tako da su ekonomičnije izračunali da im se to više isplati i fizički da manje rade u takvoj zajednici nego da radi svako za sebe. Znate, bilo malo neobično i neverovatno su se složili tako i koliko smo mi dobili utisak onda da to zaista funkcionisalo, bilo nešto izuzetno. I kad smo se vratili u Ženevu i u svoje crte, onda smo podnosili izveštaje kako smo doživjeli nešto neobično, što je u delima apostolskim u početku te hrišćanske crkvene zajednice bilo opisano, da je bilo sve zajedničko i da se međusobno poštovali, bilo je poverenja među njima. Jer, međutim, danas nekako to poverenje kao da je došlo u krizu i taj egoizam nekako se više ljude obuzima, možda želja za bogaćenjem, jer sad svi imaju automobile, svi imaju televizore, svi imaju belu tehniku i tako, zaista moderni način života. Ne možemo da vratimo čitav taj proces unazad. Ali mora biti ipak neka kontrola i neka umerenost u prohtevima, da budemo svesni da ne možemo trošiti više nego što zarađujemo. Da ta računica naša mora da bude prema našim mogućnostima, ono što narodna mudrost kaže, da se pružimo koliko je guber dugačak. Ne vredi preduzimati nešto što je iznad naših mogućnosti, onda moraju da se dižu krediti. Ako ne mogu krediti da se otplaćaju, onda padamo u dugove, onda dolazi do raznih kriza u braku, u porodici, dakle u društvu. I evo, nažalost, u novinama vidite, čitamo ljudi na veoma visokim položajima da se obrukaju zbog korupcije, i žele neko bogatstvo koje im uopšte ne treba. To radi se o milionima koje ne znam koliko preko dana da troši, ne može potrošiti, ali samo da gomila i ne znam neka bogatstva, čak i ne služi svojoj nameri, ne nego da bude negde u podrumima i ne znam i u nekim magazinima i da propada i ne, nema svoju pravu funkciju. Dakle, koliko ta umerenost i skromnost treba da bude prisutna kod čovjeka, da čovjek ima pravo merilo u životu svog ponašanja. Jer to pogotovo sad kad se radi o tim političkim kretanjima u vezi porodice. Sigurno da mi u crkvi naglašavamo da se čuvaju one vrednosti koje je crkva kroz vijekove propovjedala i koji za sigurno stvaraju mir u ljudskoj duši, u porodicama i koje obezbeđuje sigurnost u društvu, u državi, u svijetu. Jer to je dobro prostudirano i kroz istoriju hrišćanska kultura je stvaralačka. Stvarala je velika dela i u arhitekturi, u tekarstvu, u muzici, u ne znam, u svim oblastima ljudskog života. Tako da crkva sa puno prava i sa puno autoriteta brani te duhovne vrednosti koje ljudima osiguravaju normalno ponašanje. Jer želio sam to da malo naglasim, da iskoristim to naše druženje zajedničko u manastiru Lepavijini, da pored onoga što je na trpezi, čovjek može da bude zadovoljan i da se osjeća prijatno i da ima u duši zadovoljstvo, jer mir. Nekada kažu da mali pastir sa korom hleba u torbi peva i svira, može biti zadovoljniji od nekih bogataša u velikim palatama koji se drogiraju i ne znam nija kako loše provode život. Dakle, život da teče onako normalnim tokovima kao reka, što ima jedan grčki filozof koji posmatrao reku kako teče, pa kaže u životu sve teče panda pri Herakli, čuvina njegova filozofska mudrost. Jer teče, ide, voda odlazi, doće druga, sveža, tako i mi, generacija za generacijom, ali ono ide taj ciklus kako ga je Bog odredio. Hvala vam što dolazite u manastir Lepavijinu, što učestvujete na bogoslušenju. To nama čini zadovoljstvo da imamo za koga da se molimo Bogu. Zbog toga je ova svetinja i to je naša služba ovde u crkvi. I uvijek ste dobrodošli, nek Bog pomogne molitvama Svete Bogorodice.
Čuli smo besedu mitropolita Zagrebačko-Ljubljanskog Jovana izgovorenu 17. novembra 2013. godine na dan prepodobnog Joanikije Velikog i sveštenomučenika Nikandra u manastiru Lepavini. U nastavku slijedi i beseda blaženopočivšeg mitropolita Zagrebačko-Ljubljanskog Jovana iz 2004. godine sa svete liturgije u manastiru Lepavina na Vavedenje. Slušamo i ovaj zapis besede.
U ime Oca i Sina i Svjetog Duha, raduj se blagodatna, draga braće i sestre, to je bio pozdrav Arhangelu, Presvetoj Djevi Bogorodici, koja je kao mala trogodišnja devojčica od roditelja zavetovana i uvedena u Jerusalimski hram, gde je dočekao prvosveštenik Zaharija, otac Svetog Jovana, preteče i uveo je u svetinju nad svetinjama. To je bio po zakonu nedopušten manir, ali Gospod je tako Duhom Svetim uticao na prvosveštenika Zaharija, jer je samo jedan put godišnje prvosvešteni mogao da uđe u svetinju nad svetinjama, da prinese žrtvu za oproštenje grehova narodni. Ali blagodat Božija i premudrost Božija sazdao je hram i utvrdio na 7 stupova, kako se govori u knjizi Božjoj, gde se Presveta Bogorodica slika kao hram Božji koji je sazidan na 7 stupova, na 7 svetitajana. Od Boga isprošena, jer su bogovci Joakim i Ana bili bezdetni. I molili su Boga sa suzama da im podari dete koje će zavetovat Bogu, koje će odvesti u hram. I eto, Presveta Bogorodica, služeći u Jerusalimskom hramu, zavetovala se da će do kraja svoga života u djelstvenosti svojoj služiti Bogu. I Bog je Duhom Svetim očistio i učinio hramom Duha Svetoga, pa je rodila Gospoda Isusa Hrista, spasitelja našeg, koji je došao u ovaj svet da bude bogočovjek, da poživi sa ljudima, da nas nauči volji Božjoj, da se ponovo vratimo u naručje Božje, da budemo ponovo deca Božja, budući otpali od Boga pristupanjem zapovesti praroditelja u raju. Svršava se velika tajna. I kad kažemo da je Presveta Bogorodica Bogomati, to je velika tajna kako ljudsko biće da postane mati Sina Božije, Gospoda našeg Isusa Hrista. Zato je crkva i naziva Bogorodicom, koja je uzvišenija iznad angela i heruvima, koja je najveća zastupnica roda ljudskog, najveća hodatajica za sve nas koji joj se molimo i koje se obraćamo. Pa eto, mnogo se radujemo da danas proslavljamo praznik Vavedenja, manastirsku slavu u Lepavini, i da ste u ovolikom velikom broju došli, da ste se Bogu obratili, da niste žalili truda da prisustvujete danas ovom svečanom bogosluženju. I mnogo se radujemo sa našim monasima, jer ne znam kad je ovako bila svečano proslavljena manastirska slava, vavedenje. Bog je dao i lepo vreme, veliki broj vas da se udruži naša molitva predstoj Bogorodici i Bogu za sve naše duhovne potrebe. Radujemo se da je i ovoliko našeg sveštenstva došlo da učestvuje u ovoj svetoj liturgiji i da se obnovi blagodat svete tajne sveštenstva rukopoloženjem mladog đakona oca Ljubiše koji će preuzeti svoju dužnost u crkvi, ono što mu bude povereno. To je velika radost za crkvu i razumemo to kao izuzetni blagodatni dar, čudesni dar posle svih ovih nesretnih zala koja su se događala ovih proteklih godina. I Bog čini čudo kad je manastirska crkva bila skoro pusta, možda zbog našeg nemara i možda zbog naše udaljenosti od Boga i od crkve, možda zbog straha i razni vrsta gonjenja koje je crkva trpila i pretrpila ovi protekli 60 godina. I opet je Bog pokazao svedočanstvo svoje da crkvu Božiju niko ne može pobeda. Ne mogu vrata paklena da joj odole. Samo mi ljudi, ako hoćemo da vidimo, ako hoćemo da razumemo dela Božija koja nam Bog pokazuje privodeći nas Bogu i vječnom životu. Kako je korist ako sav svijet zadobije čovjeka dušu svoju izgubi? Mi smo vremeniti ljudi, svaki dan nam se odbrojavaju dane, sve smo bliže grobu i ne treba da očajavamo, ne treba da nas uhvati tuga, nego da se u hrišćanskoj radosti radujemo i da se Bogu molimo da naš susret sa Gospodom bude što radosniji, što ponosniji, da znamo da damo pravi odgovor na strašnom sudu Božijem, da se ne postidimo, nego da sa verskom nadom, sa verom koju gajimo kroz našu crkvu, da ostvarimo svoj najuzvišeniji cilj. Mnogo nam je žao i teško nam pada kad vidimo pojedine naše prijatelje i bližnje koji su još daleko od crkve, koji se ne pričešćuju, koji kad gledamo na pojedinim osmrtnicama nema krsta, a neke veze sa crkvom je bilo makar da uzme crkveni kalendar. Ali to nije dovoljno. Ako hoćemo da naslijedimo život večni, onda moramo da svedočimo ime Božije u svetu, moramo da svedočimo ime Božije pred ljudima da bi Bog nas posvjedočio pred Ocem svojim nebeskim i pred svetim anđelima njegovim i pred svetim ugodnicima Božijim. Mnogi naši svetitelji, mučenici i stradalnici iz roda našeg nisu se plašili muka, nisu se plašili lomače, nisu se plašili gonjenja, već su hrabro i neustrašivo ispovedali ime Božje i stradali za svoju veru pravoslavnu. Od nas se još to ne traži. To je bio posebni blagodatni dar za pojedince koji su se u svome životu čak trudili da postradaju za ime Božije. Evo, sjećali smo se nedavno svetog Dimitrija, svetog Georgija Velike, mučenika i stradalnika za veru hrišćansku, koji su imali prilike u ovome svetu da koriste sve počaste ovoga sveta, ali pretegnula je vera i ljubav prema Bogu, prema spasitelju našem, Gospodu Isu Hristu, i Duh Sveti davo im je snage da pretrpe i neshvatljiva gonjenja, neshvatljive muke za um ljudski. A eto, braće i sestre, slaveći sveto vavedenje Presne Bogorodice, koja je u crkvi hrišćanskoj pošla prva putem monaštva, putem podviga, kao što su nekada bili starozavetni nazoreji, ali to nije bilo nazorejstvo kratkog vremena i vremensko, nego za ceo život. I danas, kad gledamo kakve su prilike u našoj crkvi, u našim manastirima, radujemo se gdje ima monahinja, radujemo se gdje ima monaha, jer kažu mnogi učeni ljudi da moralna vrednost jednog naroda zavisi od toga koliko ima monaštva u svome rodu. Nekad je u vreme cara Dušana Sveta Gora bila puna srpskih monaha. Pa daj Bože da se i u našem rodu, u našim generacijama javi taj priziv da se devojke i ženska lica ugledaju na Presvetu Bogorodicu, koji osjećaju taj priziv da pođu njenim putem, jer je ona ideal materinstva. I rečeno je u Bibliji da ona koja ne rađa ima više dece, ima više duhovne dece od one koja rađa. Jer duhovno očinstvo i duhovno materinstvo je vrednost, veliki moralni kvalitet u pravoslavnoj crkvi. Moleće se Presnoj Bogorodici na praznik njenog vavedenja, njenog ulaska u hram Boži, da se izmoli pred Gospodom našim Isusom Hristom, koji je postradao za nas, koji je pokazao ljubav svoju, da i nas privuče crkvi Božjoj. Da mi budemo, po rečima svetog apostola, hram Duha Svetoga, crkva Božja u kojoj obitava Duh Sveti. To je veliko ime, velika izjava svetog apostola kad je pozvao hrišćane i kad ih je ohrabrio, i s druge strane veoma ozbiljno opomenuo da pazimo kako idemo kroz ovaj svijet, da naši putevi ne budu stramputice, nego ono koliko Bog blagoslovi, uska staza i trnovit put koji vodi u život večni, koji vodi u slavu Božiju. Na vas, majke, posebno apelujemo da djecu svoju vaspitavate u hrišćanskom duhu. Da budu deca Božija, da budu deca blagodati Svetoga Duha. Da stvorimo novu, poštenu, dobru generaciju dok smo živi u ovome svetu. Jer mnogo zla ima, mnogo koje kakvih nepodopština, ono što je štetno za opstanak ljudi, što je štetno za opstanak čitave kugle zemaljske, jer su ratovi veoma strašni. Veliki je vojni arsenal koji može da uništi čitavu planetu. Uništava se priroda, zagađuje se. O ekologiji, o čistoti i zagađivanju prirode mnogo se govori. Dolazimo već u situaciju kad je kriza za pitku vodu. A to je sve zbog neprimerenog ponašanja ljudi prema prirodi kao tvorevini Božjoj i prema ljudima kao deci Božjoj i kao bližnjem svome, jer smo svi deca Božija. A tamo gdje bude bilo vere, gdje bude bilo poštovanja zakona Božje, gdje se bude živelo tako čedno i pobožno, kao što je Presveta Bogorodica, naročito ugled ženskom svetu, jer je ona podignuta do apoteoze, prvo mjesto zauzima u crkvi. Najsvetije je ime kad kažemo majko moja, koju prizivamo u svim našim prilikama i radostima i poteškoćama. A to molitveno obraćanje Presvetoj Bogorodici pomoće svakome onome ko se sa verom u Boga i sa ljubavlju i poštovanjem crkve Božije bude obraćao i ko bude blagočesno i hrišćanski živeo. Zato neka nam Presveta Bogorodica bude primjer pobožnosti, primjer služenja Bogu, primjer te krotosti i poslušnosti da kažemo i mi sve što nas nađe u ovome životu neka bude po volji Božoj, kao što je ona govorila svetom arhangelu Gavrilu za tajnu koju je objavio, neka bude volja Božja, neka bude po reči tvojoj. I neka Bog molitvama Presvete Bogorodice blagoslovi sve vas, da budete sretni i blagosloveni, da vas ona prigrli svojim materinskim rukama i zaštiti svojim svetim božanskim omoforom. Da joj uvek u molitvama svojoj pevamo heruvinsku pesmu i da joj se molimo i obraćamo Presveta Bogorodice spasimo. Brzo jeste, a ja ću da nešto kažem, da iskoristimo vreme, pošto još ima puno gosti, pa više svi smo u nekoj žuri. Najpre dozvolite da čestitam manastirsku slavu otcu Gavrilu, starešini manastira Lepavine i njegovom bratu, našim dragim sveštenicima koji su danas služili i novorukopočenom đakonu Ljubiši, da danas na svetoj liturgiji imali takvu jednu izuzetnu svečanost i da pozdravim sve vas koji ste došli da vavedenje manastirsku slavu u Lepavini zajedno proslavimo, da Bog molitvama Presvete Bogorodice vama uzvrati za vaš trud koji ste uložili da dođete u manastir Lepavinu, da sa nama učestvujete u bogosluženju, oni koji su se pričestili, da sveto pričešće, sveta Euharistija bude na duhovnu korist, na punoću blagodatno hrišćanskog života. Ne mogu a da se ne sjetim jednog našeg gostoljubivog prote, mog prote koji se starao za mene kad sam išao u bogoslovi prota Rajko Kokana iz Slatine za Petrovdan. Imao je ovako neočekivano mnogo gosti, pa kaže, kad je digao zdravicu pokojnom Vladici Emilijanu, kaže, dragi moji mili rođeni gosti, ja sam sve pozvao, ali nisam mislio da ćete svi doći. Obradovo se da je bilo toliko puno gosti. Jel tako i mi radujemo se vašem velikom dolasku i to nam je određeni zadatak. Kako, na koji način da se postaramo da pružimo što bolje gostoprimstvo svima vama koji ste došli. To nas u izvesnom smislu duhovno hrabri, ohrabruje, ali i u određenom smislu obavezuje da vam pružimo što bolje gostoprimstvo. Kad smo obnavljali ovaj deo manastirskog konaka, onda sam se ja onako u onim brigama pitao, pa kome gradimo tako veliku trpezariju, ko će biti, koga ćemo ugošćavati ovdje, jer iz ranijeg iskustva kad sam pozivao ove naše susjedne odbornike, njih 40-a, da dođu na slavu, da se dogovorimo kako da obnavljamo manastir, došlo je samo 10-ak. Onda sam se ja prosto uhvatio za glavu, pa kažem, kad neće da dođu na slavu, kako će doći da nešto rade, da pomognu. Jer, međutim, Bog je bio iznad svega i molite preste Bogorodice da smo mi uz pomoć evangelističke crkve iz Stuttgarta i drugih prijatelja iz Svjetskog savjeza crkva koji su imali razumevanja prema stradanju Srpske crkve u Drugom svjetskom ratu, ipak uspjeli da dođemo do ovoga dana što možete da vidite. Još treba mnogo da se radi, u toku su predviđeni radovi gdje se po prvi put uključio i Zavod za zaštitu spomenika kulture u Zagrebu, tako da predstoji obnova manastira u prvom planu, izolacija vlage, hidroizolacija i sve ostalo da bude po nekim merilima Zavoda za zaštitu spomenika kulture. Mi Bogu blagodarimo i predstoji Bogorodici da je došlo do toga da posle toliko godina, posle drugog svjetskog rata, da se zainteresuje i svjetski i Zavod za zaštitu spomenika kulture u Zagrebu, jer su pritisnuti vašim dolascima i Koprivnica, gradska uprava, koji se raduju u tom dolasku, pre svega dok je trajala obnova manastira, dosta je para ostalo u trgovinama prilikom kupovine materijala i tako dalje. Dakle, nije bilo bez nekog financijskog efekta i određenog interesa. A nama je prvi glavni cilj i zadatak da misija manastira Lepavine u ovim predelima ima mirotvornu misiju, da su vrata manastira otvorena svakom gostu koji želi da vidi, da se upozna sa manastirom Lepavinom, koji ima bogatu istorijsku prošlost, veliku kulturnu ulogu i u savremenim prilikama vrlo značajnu crkvenu ulogu, pre svega versko-informativnu službu koju sam ja u svoje vrijeme samo maštao i priželjkivao da se u manastiru stvori takav kulturni crkveni centar. Jer nisu imali ni pravu struju, ni telefon, ni komunikacija. Vidite i sada da je dosta teško sa autobusima da se priđe manastiru, da će i državne strukture imati obavezu da razmišljaju o parkingu, o boljem prilazu manastiru, o higijenskim uslovima koji su neophodni za toliki broj ljudi koji dolazi u manastir, da bude to na određenom civilizacijskom nivou. Malo je ruku, malo je snage da otac Gavrilo kao starešina može sa bratstvom da obavi sve te poslove, da bude na zadovoljstvo svima, a znate da sa vama zajedno to osjećamo i da želimo da manastir i manastirska okolina bude privlačna za sve vas, ne samo kad dolazite organizovano sa našim sveštenicima, nego i vaš pojedinačni dolazak sa vašim prijateljima koji žele da se monasi pomole Bogu za vaše duhovne potrebe pred čudotvornom ikonom Preste Bogorodice Lepavinske. Mi smo ovoga puta neizmerno radosni i zahvalni Bogu i Presvetoj Bogorodici što nam je dao lepo vreme da vaša žrtva, vaš trud da dođete u manastir Lepavinu, da odslužimo ovako lepo svečanu liturgiju sa našim sveštenicima. Meni posebno velika radost što je prota Drago tu sa vama, sa našim vernicima iz Beča, i to me podsjeća i osvežava naše uspomene iz dana kad smo bili studenti. Uvijek smo bili u dobrim prijateljskim odnosima, pa evo i sada u tim crkvenim dužnostima zajednički radimo na dobro naše svete crkve. Ja sam u više navrata službeno dolazio u Beč crkvenim poslovima i uvijek sam bio podržan od našeg prote Drage Govedarica, koji je ostavio jednu epohu u svom sveštiničkom radu u Beču. Beč je naš evropski grad sa najvećim brojem Srba i hvala Bogu, evo sad je već treći crkveni centar organizovan, što nas posebno raduje da Srbi pravoslavni čuvaju svoje ime, svoju vjeru i svoju tradiciju. Svaki narod se bori da očuva svoju vjeru, pa mislim da je i naša velika dužnost da se staramo za ono što je najneophodnije za dobro i napredak srpskog naroda, srpske crkve i naše kulture i našeg identiteta u ovim novim političkim prilikama ujedinjenja evropske civilizacije. Ovo je nezaboravna slava. Sjećam se kad je stari iguman Samuilo davnih godina rekao da za svojih 75 godina manastirskog života nije doživeo tako svečanu manastirsku slavu, jer je bio onda slavski kolač i slavsko žito i slavska svijeća koja je od ratnih godina pa i posle ratnih godina bila skoro ugašena. Dakle, jedna obnova manastirskog života, služenja svakodnevnog u crkvi, da u crkvi gore kantila, da se osjeti miris tamjana i molitva monaha, i onda kad nas nema ovdje u manastiru, kad su oni sami, kad se mole za nas i za ona imena koja vi postavljate na svojim čituljama, za zdravlje i za pokoj duša naših srodnika za koje se svakodnevno i služi sveta liturgija. Ja želim da čestitam otcu Gavrilu i bratstvu manastira Lepavine za ovo svečano slavlje i proslavu manastirske slave, vavedenja Presvete Bogorodice, da Bog da zdravlja, da izdrže u svojoj misiji na službu svom vernom narodu, da Bog da zdravlje njegovim saradnicima u kuhinji koji nam pripremaju ovako bogatu trpezu, i svim onim saradnicima koji vode brigu da manastirska trpeza bude gospodstvena, da možemo da sve vas hadžije, sve vas poklonike, da možemo da vas domaćinski uslužimo, da vas pogostimo i da tako zajednički u našoj tradiciji srpsko-pravoslavnoj i manastirskoj da proslavimo Božje i bogorodične praznike. Da čestitamo i našem mladom novorukopoloženom đakonu ocu Ljubiši da bude uspješan u svojoj đakonskoj službi. Evo, kao što i ovi naši ostali sveštenici ovdje služe Bogu i svome rodu, svima vama koji dolazite, da vam Bog da zdravlja i svakog blagoslova, da na mnogo godina o zdravlju i svakom blagoslovu Božijem dolazite manastiru Lepavini i čudotvornoj ikoni Presvete Bogorodice, koja će sigurno da se moli Bogu za vas, za sve vaše duhovne i ostale potrebe koje budete u svojim molitvama izgovarali pred njenom čudotvornom ikonom. Srećna slava i da vas Bog blagoslovi u svakom zdravlju i blagoslovu, da mnogo godina dolazite u ovoj svetinji, da se zajedno Bogu molimo i da tako Boga proslavljamo jednim srcem, jednom dušom, onako kao što nam to preporučuju i sveti apostoli, da budemo dostojni hrišćanskog imena i da tako jedno dušom proslavljamo Boga u Svetoj Trojici, Oca i Sina i Svetoga Duha. Da vas Bog blagoslovi i srećna slava.
Poštovani slušalci, bila je ovo emisija Reč pastira, posvećena spomenu na blaženo upokojenog mitropolita Zagrebačko-Ljubljanskog Jovana Pavlovića. Mitropolit se upokojio 3. aprila u kliničko-bolničkom centru Sestre Milosrdnice u Zagrebu, kako je javila Mitropolija Zagrebačko-Ljubljanska. Za upokojena liturgija i molitveni ispraćaj blaženo upokojenog mitropolita Jovana po lično izraženoj želji bit će izvršen u Sabornom hramu Preobraženja Gospodnjeg u Zagrebu u subotu 5. aprila 2014. Za upokojena liturgija počinje u 10 časova, nakon koje će biti izvršeno opelo. Slušali ste emisiju Reč pastira. Ostanite u Stala se radija Slovoljubve.